na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Udo Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pe boyibo la muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na feo a Lingala uto studio zome na sambo awa na Washington DC ya mpopenza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Jimmy Carter, mokonzi ya kala ya ekolo Amerika, akufaki lubiluluki na eta ya Georgia, epai ya Botama, azalaki na mibu kama moko, mokonzi ya ekolo Congo Democratic Félix Tshisekedi ya pesi ye losako pe atindi baloba mabobonji. Bombo moko ekoyaki lubiluluki na ndako ya misalami ya Sembo to Palais de la Justice na Goma pe mosusu ekoyaki na zando enene ya Alamin kaka na Goma biloko biike bibebisami kasi moto moko te akufi.
Bato mosusu bayaki koteka me ba mosusu pe ba bosani koya suite ya probleme ya explosion ba etel laz mingi ebebi pe batol osi ebebi si.
Na Sud Kivu, Mampingama, Ekolo Congo Democratique, Masakoli Ete, Mabengani, Liboke, Yabatombo, Kite, Basimba Mandoki, ya Makanika, M23, Pe Bayi Red, Tabara, ya Burundi, na Gomba, Enene, ya Sud Kivu, na Bomeki, na Bango, Kozwa, Libanda, Liampepo, ya Kiziba, na Minembwe.
Banguna bapaka timbangu ni banguna ngo basila kate banguna pe babi makahambo kate bambona ki puissance de te mobate la Congo mboka simo kimbangu.
Na lina kanabiso etando ya masano lbomo mesano leloto kulubi la bongo mbole kitope bozwi tike ya baleopar na mundungwani ya shani sima ya kupulisa mingiti misatu na moko basao ya Chad lubi luleki toko kindipe mbongo kulubi la atletisme na RDC pe na NBA kati ya mbuna yangu toko kisabino sango na bokuse na ndiko nabiso Antoine Roger Bolamba ya zongeli biso sima na mwa ntango lokola tulibaki na bino wazalaki na matanga sima na kubungisa molongani waye. Mbote Antoine Roger Bolamba pe buzongi Bolamo.
Matondo mingi edi sango mbote na bino banso balandi ya VOA Lingala.
Toko banda sango na biso awa na ikolo Amerika ipai mokonzi ya kala Jimmy Carter akufaki lubiluliki na mibunka mayoko.
Mokonzi ya kala mpe mbano ya kimia Jimmy Carter akufaki lubiluliki na mibunka mayoko na mboka na ye abotama na Georgie na sud-est ya ikolo Amerika pe ba kitani ba ye ebele ba kembisa kie na ndako ya pembe pe na mokili mobimba. Mokonzi oyo azali kotika ebonga Joe Biden asakola ki mokolo ya matanga na ekolo mobimba na mokolo mwa libwa ya sanza ya yambo ya mubu eye ezali koya na ntina ya kupesa lukumu na moyi demokrate oyo apesami lukumu na bakonzi mingi ya bikolo mosusu mikolo misusu mpo na bitumba na ye na ntina ya kimia mpe lutomo ya bomoto eye akobaki atasima ya mandana ye seyoko ya bokubo mokonzi ya ekolo Amerika na 1977 kino 1981 na maloba maye mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi akumisi mokonzi Jimmy Carter oyo atiki mokoloto na lisitwale mpo na misala na ye na ntina ya demokrasi kimia mpe ntomo ya bomoto.
Jokande uta lubi na butu bendele ya ekolo Amerika ichamaki na katikati sima na sango ya liwali. Ba ministre ya mbula materi ya ekolo Canada ba sakola ki ba solola ki mokolo mwamita no muleki na Florida na bato ya mosala ya mokonzi oyo ya ekolo Amerika oyo aponami na maponami Donald Trump.
Masolo maye masalemi na ntango Ottawa ezalaki kosala makasi na tina ya kuboya bitumba na kati ya na yango na ekolo Amerika na mambi matankita mpo na mikolo miyemizaliko ya awar lutnik wakupesa mosala ya mambi matali misala ya duane pe bosali mimbongo na ntango Donald Trump akubanda mosala Doug Burgum azalaki mingi pene na misala ya pitilolo akotala mabele ya federal pe conseil national pona mambi matali nguya mpe lotiliki to na lopoto energie bokutani bosalemaki na maralago ndako ya Donald Trump na Floride e lakaki malamu elekaki malamu mpe e botaki mbuma engebene na Jean-Sébastien Komo molobeli ya Dominique Leblanc.
Na ekolo Kongo Demokratike simeko moko na masanga ya bobundi pona bolamu ya minganga ekibisi mbula matari na misala ya boteli misi misala na bango
lisanga ya minganga to na lopoto syndicat national des médecins du Congo simeko esengi na mbula matari kufuta mbongo etikalaki pona basanza basato basanza misato ya suka ya mobu 2024 na Likia nyonso etembula matari ekotosa maloba mayango simeko epesi yango mwangonga kino mokolo mwami bale ya sanza ya yambo ya 2025 na tina ya kukukisa bosinga ya basali misala ya mambi ma bokolongono bwanzoto sukite bakuzungila botiki mosala to obo bakukata kusalisa bato lifuti liye lisengami lizali kusangisa bulandisami na molongo omwa likama na mosala na ntina ya minganga nkuto yoko lifuti na ntina ya eye babengi grade statutaire na minganga kulika nkoto mitano baye batombolami mpeli futi ya eteni ya mibale ya pourcentage tukumisato na mitano ya mambi matali transport pe esika ya kovanda
njokande syndika mosusu sinamed ya ba minganga ya minganga ibango balobi ba telemisi pe ba boyi ba minganga bazalana ba mampitalo batumbuki ba force démocratique ADF na baye basunga kabango bafuna mikosala mbeba na butubuliki na bitumba basalaki na localité ya Matombo Mosikati na Tinambo na secteur ya Benimbau na territoire ya Benin et tout Nord Kivu
ingebene na maître Patrick Mukwe mukonzi ya société civile bobomamaki ya société civile ya Osha bato sambo babomamaki na batumbuki baye bazikisaki mpeli susu ba ndako ebele moyi société civile oyo amonisiete bato baye bazokaki ba memamaki na l'hôpital ya Osha pe na bozwili salisi pona kozwa bozwili salisi maître Patrick Mukwe azali komitungisa pona mobulu eye mpe asengi na lisanga FRDC UPDF ete eti ya makasi mosala ya bokengi na eteni eye ya territoire ya Beni na ntina ya kobatela bayimboka na mitungisi to bo koti ya batomboki
kulika mutango nkoto tukusambu na mini ya bakima bisika na bango mutange makisi ma ya bitumba kati na mampinga maikolo Kongo Demokratik na lisanga ya ba milisi turaneo ngumino Red Tabara na mboka mingi ya o plateau ya Itombwe na teritwari ya Fizi na Sud Kivu
engebene na bakonzi mampinga mazali kusala ete ba milisi bako kate kuzua libanda ya mpepo to aeroport ya Kiziba alobi ete ba mboka biye bikutani na bitumba bizali ya Runundu Kisoki Barara Madeku centre Muzinda Kiziba biye bizali ba mboka ya nzela enene ya Minembwe Kitavi mpeyi Lundu
Matende mingi Antoine Roger Bolamba Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bombe moko ekoyaki lobululeki na ndako ya misalami ya Sembo to Palais de la Justice na Goma pe mosusu ekoyaki na zando enene ya Alamine biloko biike bibebisami kasi moto moko akufi Fiston Isemwami.
Lobi mkolo mwayenga na butu ba explosif ni bale e pasuka ki na inguma mokonzi ya tuka Nord Kivu na zando enene ya lanin eloko moko e bwaka maki obisika bina mpe e pasuka ki na bupaso ki bwa eloko yango moto moko te azokisa maki kasi biloko bia zando ena nde bibevisa maki vyo lingala e kitaki obisika biyango mpe basali mombongo ba zando ena bazomi na bubangi makasi mpe basengi na bakonzi basala buluki luki na tina ya kotala soki biloko bisusu bie biko kiko pasuka bizali na zando te mpe basakola kete misale mebango misale mite lokola na mumesano teo kamatato lima basali mombongo na zando enene ya alanina
bombe pasola kre awa bon tobostani soki moto nini ayaki na grenade wana bo atike yango awa na masaya alanina atozo na bobangi ekoki ko zanga te man kaka suite na vi o tozo lekela lelo tozo oblige to awa bakonzi ba ya Marseille ba yaki lelo le matin mais ba konzi mosusu ya province ya commune tomoni mo konzi mosusu te bomani toza nango eke tozo mona te ba client po ba ya kosomba ba masandise na biso ensuite ya situation yo ekomela ki na Marseille tozo senga sécurité ya ville en général de Goma pe également ya ba lié public nyonso ya ville de Goma na insécurité na Goma eza makasi lelo bato mosusu ba yaki koteka me ba mosusu pe ba bosani koya suite ya problème ya explosion ba tel l'âge mingi e baby pe matol aussi e baby si
nzoka nde kaka na butu na ya lobby na ngonga ya ntuku mibale ya butu e loko esusu loko la bamba e bwaka maki na ndaku ya misala ya sembo tope palais de justice ya tuka Nord Kivu e yezomi na quartier Kisero na commune ya Goma obisika bien matalatala mandaku mapasuki mpe biloko bia bupasuki bizali komoni sama olibana lianda kwena bayimboka babisika bie bazomi penza na bubangi mpe babwaki mbela na bakondiete misale mia bokengi mikubisama obisika biango tozwaki litato lili ya moko na bavandi babisika bie oyo azalaki wana tangu likamalina lisalemaki toyoka ye awa
nilitoka kunyumba nikendo za sukari
na bimaki na ndaku pona kukende kosumba sukari na butiki na kozonga nanga penepene ya palais de justice na yokaki makelele ya bupasuki bwa loko loko la bombe betaki makati moto molinga pe mobimaki na kweki na mabele mpe sima na yango nakimelaki na ndaku ya pembeni oyebi awa tozali na mpasi po ete bozangi bokengi boleki ndelo obisika bia biso motu moko azalaki kotelema wana liboso ya ndaku ya parket to pe ya palais de justice yambo eloko wana epasuka soki bayi bokengi bazalaki nzinganzinga to pe soki bazalaki kokengela palais de justice balingaki balandela ndeko wana batu na ye amemi nini mpe ntina nini atelemi liboso ya ndaku ya misala ya sembo
société civile la bonne gouvernance etuka Nord Kivu esengi penza na bayimboka kozala ekenge mingi na eleko eye bazali komilengela na ntina ya kokota mobumu wa sika pamba te bato mabe baye bayebani naino te bazali koluka mobulu na engumba Goma tola na makanisi mamokambi ya société civile bonne gouvernance Etienne Kambale
oyokaki bato bakufaki na babombe oyo ba M23 balargaki na bakaya ba deplase bandeko na biso bakufaki konzi na mboka na biso bayaki awa mpona komema bango na cimetière koprevenir ezalaka ya malonga tolingi ete Goma ezala na plan ya sécurisation de protection ya ba civile na periode ya guerre toza presque na zone en opération surtout na ba periode de festivité moko ba civile ba perdraka mwa contrôle mpona wana tulingi ete bakonzi ya mboka au niveau central gouvernement central etale la ligambo yango d'extrême urgence batia mitindo na gouverneur na maire de la ville batia na maboko na bango ba jeep ba moyen financier po na mosusu bato bakopi kozala bafete na bango me bapolisier balala te basala mosala na bango me ifoke batia pe mbongo na biloko ya malonga na maboko na bango bazala pe na équipement ya protection pe ya kodetecte ba meto
atako bakonzi ba engumba Goma balobi na ino te na ntina bopasuki bwa babamba ena esengeli koyeba ete makama maye masalemi nsima na mikolo mibale ya bobimisi bwa liyebisili ya ba M23 bayebakebisi ete bakobeta mpepo pe mpakapaka ya mapingama ekolo kongoni mokatiki na aéroport ya engumba Goma mpe Bukavu pamba te bibundeli bina bizali kobwaka babamba bisika batomboki bana ba 3 babotola wut engumba Goma fiston isemami pono laka l'Amerika.
Sika na Sud-Kivu. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika masakoli eti ma bengana ki liboke ya batomboki pe basimba mandoki ya makanika M23 bayi Red Tabara ya Burundi na ngumba ya likolo ya Sud Kivu na bomeki wa bango ya kozwa libanda ya mpepo ya Kizibi na Minembwe tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba maye liboso ya bapanzi sango Lieutenant Marke elongo kiondwa a ABC ete babundi baye abengi badongolo miso bakutanaki na moto mwa mapinga ma ekolo. Pona ye FRDC ezongisaki bayi mandoki maye sima mingi koleka bisika bazalaki liboso ya bitumba biye. Molobeli ya FRDC amonisi ete basoda babale bakwei na bitumba mpe basato bazoki. Banguna ba FRDC na ngamu na bango babungisi batontuku misato na moko mpe ebele bazoki. Jetna Marke elongo kiondwa apameli mpe baili sanga societe civile na Minembwe bae bazaliko pesa loboko na basimba maluki. Toyoka Jetna Marke elongo kiondwa. Mapinga mabiso masiri kozongi sa basimba manduki ya Twigwaneho pe bai Rebe Tabara kouta Burundi na basoda ya molongo ya mboka Rwanda bae bamekaki kukota na mabele mabiso. Kati na bango tobumaki tuku misato na mpe epai na biso tobungisaki basoda mibale mpe basato bazokaki. Topameli pe bayi societe civile ya Minembwe bae bazali kopesa loboko na basimba manduki ya Twigwaneho. Moko na bango president societe civile Saint-Cader Ruzangoma azali susu societe civile te bavandi mingi na etuka ya Sud Kivu bapesi longonya na mapinga ma FRDC pona kokangela nzela basimba manduki ya mboka ya bapaya kouta Rwanda mpe Burundi bae bamekaki kopesa loboko na Batwigwaneho ya mwana mboka makanika. Na maloba tozwaki bavandi bazali kosenga na bakonzi kokoba kopesa FRDC lisungiliso mpona kolonga bitumba biye.
Banguna bapakati mbangu ni banguna ngo basila kate banguna pe babima kamboka pe bamona ki puissance pe la Congo mboka ki bavita bokengela yango bande tata mokonzi ekolo talakali kambona sisa ni kamboyo
kasi basusu bazali kopamela bizaleli ya mabe ya basoda ya mapinga maekolo ya mapinga maekolo kotosa te moko ya mibeko miye mitala kabitumba. Tosolola kimpe na mokambi ya societe civile na Minembwe oyo afundami kotambola elongo na basimba manduki mwana mboka Saint-Cader Ruvuzangoma apameli bayi FRDC kokosela ye makambo mpe abakisi ete basoda ya molongo bazali kotungisa bayi kabila Banyamulenge. Toyoka Saint-Cader Ruvuzangoma. Na lingi na ibisa biso ete bazali kokosela ngai ngana zali moto societe civile ataso kimokete na kote kikomitia na ngambo ya basimba manduki. Basoda ya mapinga nde bayaki kotungisa bavandi ya Minembwe basivil. Minembwe eza mosika ataso kimokete bato ya Rwanda bako kikokoma awa na Minembwe te. Basoda ya molongo ya FRDC bazali kokamba Kamanyola plein de la Ruzizi Bukavu to bisika biso. Basoda ya Rwanda bakole kawapipo bakoma epai na biso. Mingi mingi basimba manduki na Sud Kivu basili kokota na ngambo ya mapinga ma FRDC mpona kosunga bango na bitumba kasi basusu bandimi nanu te. Uto Engumba Uvira Sud Kivu Jeremy Kuhima mpona lolaka wa Amerika VOA Lingala.
Bo zali kolanda sango ya muki ya lelo uta Washington DC na VOA Lingala sika tukomitango ya linaka na biso etando ya masano.
Etando ya masano sango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Eliminatoire Chan 2024 bale upari ekolo Kongo Demokratika bazwi tike na bango ya momekano eye kubita ma mubu moko ya na Kenya, Uganda pe Tanzania balunga kichade 3-1 na Kinshasa sika kocha bale upari Otisungoma alubi nini singili kosala. Federation ya atletisme ya ekolo Kongo Demokratike zani kulingile kosala bondungwa ni buiki ya likolo pote sa makati na basani ba ekolo.
championnat ya NBA ezali ko kuba moyekolo kongu demokratika Jonathan Kuminga na ekipe na ye Golden State bazali pe kopusa na Jonathan Kuminga acheki kulika bilembo tuku misato na kolonga Phoenix Suns omokolo mwa posto. Lo sako na bino banso pe boyi bulamu na itandu ya masanu ya biso ya lelo. Bali upari ya ikolo Kongo demokratika bazwa ki uta omokolo mwa mposo muliki tike na bango ya kozala na shana. Championa ya lisano lia ndembo ya basanye va beta kaka na kontina ya Afrika. Sima na kulunga basao ya chada mingete misato na moko na match retour omokolo mwa mposo na stade de martyr na Kinshasa. Sika ekomili kamboli ya komilingili malamu po na phase final ya shana e kubetama na bi Kolo Misato, Uganda, Tanzania na Kenya. Tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Ya Kongo Demokratiki ilunga ki ekolo Chad na mingete misato na moko nde emipesi nzela ya kuzwa isika na kondungo na yashan eye elengelami na mubu izaliko ya sima ya kukabona mungete moko na moko na kondungo na yalibuso na libande ya masano ya martir baliupa pazalaki makasi koleka tisungoma nde alimboli oyo izalaki ya bango sekele puna kuzwa ilunga pelu kasa yashan eye
nilo sekele nga izalaki bapetinde bagina sekele bapetinde babeti ni atuka topepa bon moi bien hein, malo yo to soit qui est presque 12 jours à préparation et puis un petit peu dans la compétition et donc elles avaient qu'à faire la détermination la conviction bon après c'est vrai ton mandat au mené bango bah égaliser moi esprit mental équipe moi mon cœur la mi-temps te faire comprendre les bango que toi lié et pas la mission moko mais tout ça la nyoso pour toi tiens ma vie mi balala et c'est un courage
le casse à chaîne et zoami si kawa nini et c'est un kosala ponako l'inque les balles au par malamou yambo ya kozo isika na kondongona en na otis ngoma mokambi to pe entraîneur ya Baléopard ndi ayanoli boye
pour déjà un des responsables de la ligne à foot parce que la calendrier mo homogène problème des années et ali comment on joue avec la jouer qui moi ou joueur non faut on joue à moins de 5 parce que ce sont la réalité que non là on joue pas joueur on dirait quota mon beau boy non si je peux prendre 10 dans le pour on joue 10 dans le pour on prend les meilleurs donc après mettant l'autre ça là pour raison en Algérie toujours moi taille à préparation
et Chan et les kaki otis ngoma Zalaki pe kaka mokambi ya Baléopard oyo balongwaka sima ya bakondongona misato pe batiaka ata mongete moko te mwa nungu nungu ya mambi matali misolo pe ezalaka epai kasi pona mbala ye mokambi Otis Ngoma na bakambi mosusu bami pesi makanisi pona makambo e na ezonga te
j'espère que oyo tonzo ba garde to tia ba garde fou et qu'on puisse avoir vraiment ba garçon ba ya na mentalité ya gagnant ça aussi parce que Algérie pe zalaka makambo mbongo qui va la faire maintenant la compétition mais là on a pris ma disposition nous c'est à l'ité bayana n'o wali mba beja wa beja wali mbongo batikala
si me yoko zwa lokasa pona shan eye mokambi Otis Ngoma abo sanite ba ibanso ba tekiye maboko kubandana bapanzi sango
na sengi minu wakuma merci parce que bopi edenga trop pona rekrima omwa na sali na ansi na sali rekrima mwe za laki ya nivou moko valable tota ite nivou a kompetitivite se ba peti msou wali bien kubuni bakaya babola ba ye me isa pren anko a seleksyon on va continuer la porte est fermée dans Mutunyoso pour le peuple congolais pour continuer au cours d'Abisson pour accompagner Bisson.
Et c'est le bon goût que baite kondongo ya chane iye et lingela mi uto mokolo ya yambo kino mokolo ya tukumi bale na mwambe ya sanza ya mi bale na mobu 2025 et kondongo mabongo na bikolo misato Kenya Uganda pe Tanzania.
Na atletisme kulu Kongo Demokratiki ezali kuluka kulingili basani bayango na ndenge esengeli pona yango bakambi ba federation ya atletisme ya ekolo Kongo Demokratiki bazali kulingili bondongwa ni boike pona kopesa makasi na basani na yango vado yango vado yamba alengeli pona biso sango yetu landa.
Fédération ya athlétisme ya Congo Démocratique ezali kolengela ba compétition mwa mingi pona mobu 2025 elobi mokambi ya technique Hugues Mafou.
Déjà nous avons ba objectif mwa majeur na niveau national toza na marathon international de Kinshasa du 29 au 30 juin. Déjà ça fait partie na ba compétition ya ranking mondial na niveau na biso moko toza ko déposer cahier de charge ya candidature pour la organiser championnat d'Afrique centrale senior
na compétition ya suka ye sarema ki na soyo kuna na engumba ya Mwanda na Congo Central mokami mafo asepelaki na batinda mibale ya engumba kisasa oyo bakimaki mbango malamu penza
tutindaki mibale ya mobali na ya mwasi ya mobali asalaki 10 km abimaki mutu ya mibale meilleure performance na ye 31 minutes 52 na oyo ya mwasi asalaki 16:32 na 5 km na oyo ya mwasi c'est une étoile qui vient de tomber auti na conversion na cyclisme du coup na championnat national abimaki 3e na 10 000 kosa la 16 c'est vraiment encourageant
elenge mwasi Urum Etebunga nde mokumbi kinga oyo lelo akomi na ye mokimi mbango kasi nini esalaki ete atika kinga pona kokima mbango
eloko ebengi mwana sala marathon eza rêve d'enfance ndenge balobaka depuis nazalaki mokie n'arriva toujours kosala athlétisme me nabandai kozanga nde ba opportunité na kozwa bato oyo bakokaki koedenga mpona koavance na eloko ango na milie ya cyclisme nalekanaki na mwa bamikakatano ebele je fait part ya ba injustice ebele
kotika kinga mpona mbango esengeli mpenza kolinga yango mingi elobi Urim mpo kokima mbango mpe ezali petete
eza vraiment facile te eza difficile okoloko ezoedenga eza endurance oyo nazalaki nango na velo me kokima mbango likolo ya velo na makolo eza biloko mibale oyo eza na bokeseni vraiment makasi ifaut kolinga nanu eloko yango mpi komipesa ifaut kozala discipline
mpona mokambi igi mafo 2025 ezali mobu eye bakambi ya federation bakosala manso mpo ete athlétisme etombola bendele ya congo démocratique
déjà au mois de mars toza na championnat du monde en salle ou toza déjà na bacandidat en liste athlète na biso auto longwa awa komi nouveau boursier na centre Dakar Divine Kandomba azo évolué na 200 400 mètres toza na Olivier Mwimba na niveau Afrique du Sud toza na Yelena Mukoka toza na Baraka Kambo yaza na niveau ya Kenya na centre international ya Iten localement pe toza na ba jeune o to kucha bango na condition 2025 vraiment est à la année où le drapeau congolais au niveau ya athlétisme est vraiment l'icolo
et sangeli bongo ko yeba ete 2025 ezali pe mobueye Hugues Mafo lokola mokambi ya technique ya zone 4 akoluka lolenge nini kozongisa mu mekano ya athlétisme ya Paul Malebo
na championnat ya NBA ya championnat ezali kokoba moye ko Congo démocratique Jonathan Kuminga na équipe na ye Golden State Warriors bazali pe kopusa na Jonathan Kuminga atiaki ko Kabilembo 13 na elonga likolo ya Phoenix Suns omokolo mwa mposo 109-105 Golden State ezali bongo sika na molongo ya libwa na conference West kandi kaka na conference EI ya West Los Angeles Lakers na LeBron James bazali sika na molongo mwa mitano balunga ki Sacramento Kings 132-122 na ngambo isusu Victor Wimbanyama na San Antonio Spurs bango bazali molongo bwa zomi kasi bapolaki 110-112 liboso ya Minnesota Timbers Wolves sango eye ya NBA nde esukisi sango ya etando ya masano na biso tupesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba kasi yango pe esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ete Jimmy Carter mokonzi ya kala ya ekolo Amerika akufaki lobi loleki na eta ya Georgia epai ya Botama azalaki na mibu kama moko mokonzi ya ekolo Congo Demokratike Felix Tshisekedi apesi elo saku pe atindi maloba ya kobondisa mitema na bayi Amerika tolobaki pe lokola bombo moko ekoyaki lobi loleki na ndako ya misalami ya Sembo to pale la justice na Goma pe mosusu ekweki bongo na zando ya Alamine biloko mingi bibebisami kasi moto mokote akufi po na yango na Sud Kivu FRDC mampinga maikolo Congo Demokratike masakoli ete mabengani liboki ya batomboki pe basimba monduki makanika M23 na Red Tabara bayeba mekaki kobotola libanda ya mpepo ya Kiziba sango na biso esuki awa matundu mingi na Hélène matundu pe lokola na Lionel Gaima matundu pe lokola pe mpiko na ndeko na biso Antoine Roger Bolamba ya zongeli biso mosala ezalaki wa bino Edi Isango boko bakolanda lonaka la Amerika.
Thank you.